Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Farao Cigar med Carsten Farao.
Velkommen igen. Her sidder jeg og venter. Ikke med cigaren i aften, det har I nok opdaget. Jeg synes alligevel, jeg er for forkølet og sløj til, at jeg vil tænde en cigar. Jeg tror ikke, jeg vil kunne nyde den alligevel. Men man kan selvfølgelig godt skænke sig et lille glas, som kan lindre halsen. Jeg er jo stadig lidt hæs, kan I godt høre. Så sådan en lille en her. Det tror jeg ikke, at forkølelsen tager skade af i hvert fald. Jeg plejer jo at sige, at det er noget af det bedste af det, der ikke virker. Nu må vi se. Jeg vil godt lige læse lidt mere fra Elit Rømerts bog om Baggesen. Han skriver: hør fremdeles en bekendelse af Baggesen som denne. Den sjældneste gave forsynet har givet mig er at synes. Ingen af alle dødelige er i det hele forfængeligere, ergærligere, agtbegærligere end jeg. Den evige brændende lyst til at elskes har hos mig ingen grænser, og den er kilden til alle mine handlinger, ord og bevægelser ind til de mindste miner og gebærder. Hvilken modsætning til Andersen tegner sig ikke i denne dristige bekendelse. Andersen, der sidst af alt var en posør, og på hvem anklagen for forfængelighed livet igennem hvilede som en mare, som han ved enhver lejlighed søgte at vælte af sig. Når Baggesen siger, at hans brændende lyst til at elskes var uden grænser, kunne han have tilføjet, at hans lyst til selv at elske var ikke mindre grænseløs. I hans medfødte trang til, med sit gode hjerte, at omfatte ikke blot det enkelte menneske, han mødte på sine bugtede veje, men hele den store menneskehed, ligger i virkeligheden hans værdifuldeste karaktertræk. Han var af naturen trofast, og den, han fik inderlig kær, fandt i ham en hjælpsom ven, der ikke svigtede. Og han var aldrig sent til at række en fjende sin hånd til forsoning. Som døende sendte hans ønslæger sin bitreste modstander i livet den hilsen, at han dog altid havde haft ham kær. Disse ord har han følt oprigtigt. I Valhalla-lejen, forerindringen til de polemiske digte, siger han i slutningslinjen med spærret skrift: i åndeverdenen bør der være krig. Striden mellem ham og ønslæger havde for ham været en strid mellem ånder, ikke mellem personer, selvom den til tider havde været nok så hård. Men var Baggesens trang til at elske og elskes forstået som trangen til at vinde sig venner uden grænser, der var hans trang til at elske og elskes i den uvidiske forstand af det farlige verbum amare, altså at elske, dog endnu langt mere grænseløs. Den var af absolut patologisk natur og giver sig allerede barndomsårene de voldsomste udslag. Og interessant er det at se, hvorledes den abnorme kærlighedsdrang hos den alt for tidligt udviklede, åndeligt overmodende dreng går jævnsides med en sygelig, næsten fanatisk religionsiver, der var indpodet ham af den alvorlige, strenge moder. Samtidig med gentagne selvmordsforsøg af ulykkelig kærlighed fordyber han sig tidlig og sillig i læsning af Bibelen, så han med sit glimrende nemme snart lærte de fleste af dens vigtigste kapitler udenad. Baggesens kvindekærhed blev bestemmende for hele hans livsskæbne. Den indbragte ham den højeste lykke og de dybeste skuffelser. I mangfoldige hans optegnelser og breve vrimler det med resonemanger over kærlighed i almindelighed og hans egen i særdeleshed. Kærligheden er den akse, hvorom hele hans tilværelse indtil døden drejer sig. Og i den retning har vi fra hans hånd en selvbekendelse, der i hensynsløs frimodighed overgår al hans øvrige. Mellem mig og Gud, skriver han i en optegnelse fra 1797, stod altid en kvinde, eller billedet af en kvinde, og min dyd strakte sig aldrig længere end til svikkelblomsterne på en hvid strømpe. Hele mit læme, hele mit væsen, når jeg undtager tankelivet, består i kærlighed til kvindekønnet. For en kvindes første og sidste gunstbevisning gav jeg gerne hele min eksistens, liv og blod, min ære, og i rusen gav jeg vel også slip på det evige i mig. Det kraftige ord, som i deres kyniske forsorenhed har en stram smag af blasfemi, undfangende som de synes i en slags erotisk delirium. og de er ikke skrevet af en yngling i en rus af sanselig henrykkelse, men af en fuldmoden mand, og på et tidspunkt, da han er nedbøjet af sorg efter tabet af den eneste kvinde, han virkelig har elsket og beundret, og med hvem han har levet i et 7-årigt højst lykkeligt ægteskab. En omstændighed, der giver ordene 10-dobbelt vægt og en betydning, man ellers ikke ville tillægge dem. Som et supplement til den ovennævnte bekendelse hidsættes følgende, der stammer fra Baggesens sidste levetid. I en skrivelse til den franske grevinde Caffarelli i 1822 giver han en karakteristik af sin gådefulde natur og af den urlidenskab, der har fyldt ham fra barndommen. Hvad jeg ikke havde til fælles med børn af min alder, var min tidlige sværmeriske kærlighed. Alt i mit 5. år elskede jeg til raseri, og det på samme måde som i mit 25. og 55. tilbedende. Alt i mit 7., 8. og 9. år begik jeg selvmord og kærlighed. Tia min far trak mig op af vandet, afværgede ved gerningens følger, men ikke dens fuldførelse. Denne lidenskab er ligefrem medfødt, og er blevet uhelbredeligere ved et hvert forsøgt lægemiddel. Den har martret mig usigelig, og vil, frygter jeg, gøre det til min død. Selv i min allertidligste barndom spillede denne min urlidenskab en hovedrolle i min fantasi, og jeg uddannede mig idealet af en kvindelig engel, hos hvem i øvrigt alt dengang sirlighed, skyhed, livlighed og kvindelig trods endnu mere end kvindelig skønhed måtte være fremherskende. Ak ja, det var det, jeg også sagde i begyndelsen. En sværmerisk natur omkring farerne, flyvende til højre og venstre, ikke rigtig for fastholdere. Professor Hans Brix har skrevet et sted, at det var ikke blevet ham beskåret i ungdommen at slå rod og gro fast. Det bliver derimod hans natur at flagre frit over Europa. Og det bliver et formål for en stikning at lokke de tredje borgerfolk med til det samme. Ja, så nu skal I passe på, at I ikke bliver lokket med ud i uføret og rejselysten her, når jeg læser videre i Baggesens Labyrinten, om hans store europarejse i 1789-90, ned gennem Tyskland til et kurbadested og videre derfra. Og nu skal vi følge ham videre, fordi jeg springer kurbadet over og går dertil, hvor han kommer til Frankfurt am Main. Vi forlod det eventyrlige Friedberg i en sindsrus, som i førstningen ikke tillod os i jagttage det mindste af, hvad der omgav og mødte os på vejen. Dens hæftighed lagde sig efterhånden i roligere samtaler og gensidige refleksioner over det skete, der endte sig med bemærkninger over vort herlige århundrede og brændende tak til forsynet, fordi det undte os den misundelige lod at komme til verden imod dets ende. Vi erindrede os om sider, at vi ikke blot rejste i tiden, men også i rummet. Åbnede vores øjne og videre kvægede de udmattede forestillingsevner i naturens blide betragtning. En flok glade bønder og bønderpiger, kransede med blomster og med en spillemand i spidsen, fulgte vores vogn, som vi lod rulle satere på den frydefulde vej. På de to sidste mil langs med bjergstrækningen De Høge, kom vi igennem frugtbare marker, alléer af frugttræer og prægtige landsbyer, hvor vi omringede af vellevnet og munterhed tabte erindringen af de hessiske bettlere. Fra højden bag den mainziske bondeby Filbel, hvor man mellem gamle på bjergryggen spredte ege opdagede landet på denne og hin side af Main i fast uafselig vide, kom vi under bestandig spil, dans, sang og latter af lystige landfolk til staden. Det store domspir, de rundt om knejsende vagttårne og den gennemstrømmende flod, giver Frankfurt udenfra en vis højtidelig anseelse. Indtrykket deraf er så meget desheftigere, da øjet med et fra bakkens afhang ved det nordlige vagttårn opdager den afvekslende natur- og kulturherlighed, der omgiver den. Hele omegnen er leende. Den halve del af haverne er vinhaver, hvis lysegrønne ranker smiler dobbelt venligen mellem de mørkere frugttræer og de ranke popler, hvoraf der hister her ses adskillige grupper. Mejerier, landhuse og lysthegn vrimler overalt. Igennem alt dette bølger sig den skønne Mainz med skove halvbekranste barm, derved skønnere at den ikke blotter sig for øjet overalt. Også den livløse naturs græsjer er blufærdige. Det hele er musik for øjet, hvor i poppelhegnene efter spartsets udtryk er lige så mange koraller. Byen selv har netop det omfang, som synet forlanger. Stor nok for at opvække idé om sin vigtighed, og lille nok for ikke at borttage for meget af egnen, hvor i den ligger. Dens mange små spir hæver de tre store, især hovedkirkens, hvis uhyre masse pyramider og prospektet. Man kan ellers let ved at rejse gennem Tyskland få sin bekomst af kirketårne. De dels har stederne i almindelighed en uforsvarlig mængde, dels har fast hver landsby et temmelig højt spir, ofte to, så er øjet til sidst bliver lige så ked af disse i sig selv uskønne masser, som er de pyrmontiske bakker, når man har set dem i 3 uger, eller er det pyrmontiske skuespil, når man har set det en eneste gang. Imidlertid gør disse gotiske monumenter på mange steder en så fortræffelig virkning. Ikke at tale om den kære afveksling, er jeg ingenlunde gad set dem alle nedrevne. De opvækker levende forestillinger om gamle tider, gamle helte og gammel styrke, og får derved noget romantisk højtideligt, som behaget ved den smagfuldeste bygning næppe opvejer. Frankfurt, hvor de tyske kejsere krones, bør have slige spir, eller de tyske kejsere bør ikke krones her længere. Inden i er staden mindre anselig. Gaderne for det meste trange og mørke. Husene lidt bedre end de i Hamburg. Kun hovedgaden, hvor de store værtshuse, lige så mange paladser ligger, gør en undtagelse. Den er bred, lys og prægtig. Her tog vi ind i det såkaldte Røde Hus, det største herberg, jeg hidtil havde set, overalt et af de betydeligste i Europa. Så kommer der et kapitel, der hedder Syngespillet. Mens Spartzat gik ud at bese gaderne, forføjede Adams og Jars til komediehuset. Og det vil sige, at han rejser med 2 ledsager, han har mødt i Piemont. Karl Spartzier, og som er et par år ældre end Baggesen, og Adam Moltke, som er 1 år yngre. Plakaten, det vil sige altså programmet på komediehuset, anmeldte Das Herrenrecht, sat i musik af Martini. Vel, så får jeg dog en gang noget af denne musikalske habakuk at høre, tænkte jeg, og gik ind i parkettet for min gylden. Et stormende kor modtog mit øre med en så døvende voldsomhed, at jeg for et øjeblik henrygtes, uden at vide ret selv hvorover. Men det varede ikke længe, før jeg ved at følge ordene fandt, at kompositionen var yderligt slidt, var den og 10 gange af Martini. Så tankeløs en væv af toner har jeg kun hørt af de ravgale sartister. Musikken udtrykte bestandigt det modsatte af teksten, hvor den ikke udtrykte slet intet. Det, der havde tryllet mig, da jeg kom ind, var intet uden genklangen i det tonende teater, som giver lyden vældig ind tilbage fra alle logerne. Musikken begyndte igen, og al harmoni ophørte. Da jeg udlod mig med min forundring over, at den elendige komponist kunne være så berømt, eller en berømt komponist så elendig, sagde min sidemand mig, at kompositionen egentlig var af en fransk forfatter, og man kun havde sat Martinis navn på anmeldelsen for at lokke tilhører, da denne komponist her, som overalt, var meget elsket. Denne efterretning, som jeg siden fandt aldeles bestyrket, gav mig ikke just den bedste idé om den frankfurtske truppe. Spillet og sangen var imidlertid ikke ganske slet. Madame Chic var en ret nydelig, naiv Babette, og jeg er tilbøjelig til at tro, at hun i et bedre stykke end år ville være ganske fortræffelig. Hendes gestalt, hendes gang, hendes minespil, hendes hele væsen havde så meget indtagende, at hun blot havde behøvet vores Møllers stemme for rent at fortrylle mig. Vore Møller, det skal vi lige slå op i noterne. Vore Møllers stemme, ja, Katharine Møller, var sangerinde ved det Kongelige Teater i København. Herr Øjnække, en ung skuespiller, synes at have meget anlæg. Forresten var den hele samling af syngespillere og syngespillerinder dybt under vore modeliste. Statisterne var det artigste. Orkestret forekom mig meget godt. Det udførte de halsbrækkende rullader med færdighed i sikre, sammenstemmende, raske strøg. Men jeg erindrer mig ikke at have hørt umenneskeligere om jagen og tuden end kredssangen, som den kaldes, i enden af stykket. I midlertid klappede man vældigen, og da stemanden kom frem og forkyndte stykket til følgende aften, general Schlentheim, et stykke, hvormed vi for vores synders skyld og i København er blevet hjemsøgte, fordoblede hele parteret sine klap med almindelig bravo. Så nær som jeg og Adams, der i dette øjeblik hellere havde afklappet anmelderen. Så står der Frankfurt am Main den 23. julius nat. Her sidder jeg og leder omsonst i aviserne efter det, jeg ikke fandt på posthuset. Efterretninger for eder. Ak, selv efterretningerne for det brændende Frankrig erstatter mig ikke manglen på disse. Vi kan jeg ikke sønderrive den martrende tråd, som binder mit hjerte til mit hjem og til dem, som alt har glemt mig. Kælende, svage, uvidiske hengivenhed, som forbitrer med alle nydelser og gør mig Frankfurt selv til Tomi. Tomi var det sted, hvor Uvid var blevet forvist til. Et frygteligt kedeligt sted. Hvad er det om sider, fædrelandskærlighed og venskab? Sammenkrømpning af menneskets til evig udvidelse bestemte væsen. Vane. Dyr naturlighed, som fortrænger vores ånds edlere natur. Det første en egentlig kimære, det andet tomt navn, når man ser sig til. Mit fædreland er der, hvor jeg befinder mig vel, har en romer sagt. Det var romerskt, enkærligt, i al sin vide indskrænket. Mit fædreland er der, hvor jeg er, siger jeg. Det er menneskeligt. Hvad venskab angår, der er det en vægtskål. Tag den ene skål bort, så ophører det. To skåle bliver tilbage, men ingen vægtskål. Jordkærlighed og menneskekærlighed alene er uopløselige, utabelige, uforgængelige. Deres objekter bliver og forandres ikke. Hvor jeg går er jord, og hvor jeg omgås er mennesker, var det også geter. Ja, geter, det var de folk, der boede i Ovids tid, omkring Tomi ved Sorte Havs kyst. Således fornufter jeg, men min følelse modsiger desværre endnu bestandig min fornuft. Jeg gav i dette øjeblik alle tider fra Paris bort for et brev fra dig og Danmark. Du kan let slutte dig til, at jeg aldeles har tabt lysten til at meddele i den stedsevarende mangel af deltagelse. Man bliver endelig ked af at skrive rent hen i luften. Hertil kommer, at jeg skriver på udenlandsk papir. Skriver en der hjemmefra, så kunne jeg trøste mig med den patriotiske tanke, at det gik til papirmøllernes fordel. Det falder mig virkelig utåleligt tungt at skrive. Jeg sidder adskillige minutter over hver linje og ved ikke selv, hvad jeg skriver, fordi jeg slet ikke ved til hvem. Dette er mit sidste brev. Ja, det var jo som Elit Rømer skrev. Ja. Der har han også noget til fælles med H.C. Andersen. Han kan ikke tåle ikke at få brev hjemmefra. Og det, han skriver her hjem til, det er jo åbenbart til Celine, til den elskede fru Pram. Fra posthuset gik vi til domkirken, Sankt Bartholomæus. Jeg blot for at gå et sted hen, og alle andre steder synes mig for lystige. Den var indeni ikke nær så højtidlig, som den udefra lovede. Den hellige familie af Rubens skænkede mig dog et par blide øjeblikke. Barnet især var velsignet. Jeg har aldrig set den så dejlig lille Jesus. Hans venlighed havde nær bortsmilet min hele melankoli. De øvrige malerier var dels modelige, dels elendige. I kirken selv fandt jeg intet overordentligt. Til konklavet og kapellet, hvor i kejseren vælges og krones, interesserede mig ikke. Prædikestolen var af blot marmor, og en samling apostler i barnestørrelse var udhugget i en eneste sten. Hister her stod adskillige sten og træstøtter i fuld rustning, som skulle forestille Haller von Hallersheimer osv. Da vi havde besøgt den jægerske korthandling og beset de hermanske og brønderske boglader, gik vi ud over den rette berømte Mainbro. Den er sten over 400 skridt lang, overmodet høj, med udbygninger, hvorpå der ligger kanoner, og sammenbinder det egentlige Frankfurt med Sachsenhausen, omtrent som Langebro København med Christianshavn. Udsigten for begge sider er prægtig. Den dybt under henstrømmende Main kranses i en temmelig afstand på begge sider af høje bygninger, indtil synet taber den mellem haver, lysthuse, vinbjerge og skove. I Sachsenhausen, hvor alting har et så aldeles andet fysionomi end i Frankfurt, at man skulle tro, det henhørte til en ganske anden provins, og hvor man mærker, at en flod er en virkelig naturgrænse, beså vi den tyske mesters palads med prædikeklosteret. Da jeg kom ind midt i kirken, blev jeg pludselig kold ved synet af altertavlen. Det var Albrecht Dürers trolddom, som voldte mig denne kildrende gysen og fastnavlede mine fødder til pladsen, jeg stod på. Stykket forestiller Marias himmelfart, så levende er man selv i dets betragtning far til himmels. Den guddommelige uskyldighed løftes i en seng af skyer, omkranset af engle op til den strålende himmel, mens de ved hendes forladte grav sig befindende unge og gamle udtrykker deres stussen, henrykkelse og tilbedelse i forskellige stillinger med forskellige gebærder. Intet savnes her. Tegning, kolorit, gruppe, alt fortræffeligt. Fornemmelig beundrede jeg en slank figur i en blå kappe, som stod i så talende en stilling, at jeg uagtet han vendte ryggen og nakken til mig, tydeligt så gebærderen i hans ansigt. Maria selv var skøn og himmelsk yndig med et blik og en mine, som om hun sagde, modtag mig Gud, her er jeg. Intet maleri har henrykt mig som dette. Jeg kunne ikke forlade det. Hvert øjeblik opdagede mit beundrende øje nye skønheder. Hoveder, hænder, fødder. Alt så levende, så talende, så samstemt til det behageligste hele. Her var holdning, her var lys og skygge. Skuffende stod den ene figur inden for den anden. Skuffende stak hist en englefod ud af den bløde sky. Skuffende bøjede her en mand sit hoved over stengraven. Og skuffende, det betyder jo altså vældig virkelighedstro. Det ligner. Og jeg skal lige sige til jer, at I lytter til programmet Farov Cigar her på Radio 24/7. Frem til midnat læser jeg højt for jer, og jeg er netop i aften gået i gang med uddrag af Jens Baggesens rejseroman Labyrinten, som udkom i årene 1792-93. To barokke idéer havde dog Albrecht haft under sit stykkes udarbejdelse. Og hvilken maler har ikke slige? Den ene er virkelig burleskomisk. Et af de understående vidner til denne scene slår i henrykkelse for at stirre op til den svindende gudinde, sit hoved så stærkt tilbage, at hans gamle runde hat falder af, og det, som er endnu slemmere, bliver siddende mod enden af ryggen. Den skal forestille sig falde, men falder virkelig ikke. Maleren tænkte ikke på, at synet af en hat i faldet fra hovedet til fødderne ikke kan vare et, end sige 30 minutter, som dog enhver, der fortjener at se det, vist op for hans mesterstykke. Han har endvidere ikke betænkt, at alle de øvrige personer er uden hat. At man altså støder sig over denne eneste besynderlige uhøflighed, som og bliver straffet ved at udlæse. Den anden buk består i en kvartant fra det 11. århundrede, som paven ved på hvilken måde er bragt 1000 år tilbage i tiden til det sted, hvorfra Maria får til himmels. Var en af de munke til stede her, som hos Rafael med Moses og Elias betragte Kristi forherligelse på Tabor, ville jeg tro, at samme kunne have bragt denne bog med sig. Men da der himmelske tak ikke er mere munk på tavlen end bag på min hånd, begriber jeg aldeles ikke, hvorledes den gode kvart er kommet der. Jeg tilgav imidlertid den store kunstner med fornøjelse en lille fejl og takkede ham inderligt for dette himmelske syn. Ved denne lejlighed har jeg gjort den mig så behagelige opdagelse, at vores brave Spatzet med teoretiske kundskaber i de skønne kunster og meget erfaring, da han har set adskillige gallerier, forbinder et fortræffeligt blik og en rigtig følelse. Overalt jeg opdager dag for dag nye fortrin hos denne satte, rettænkende og skønt følende mand. Fulde af beundring gik vi alle tre tilbage og ville ikke se noget mere for ikke at tabe smagen af det bedste. At table d'hôte om middagen sad jeg med herr C. i et særdeles glimrende selskab. Man talte engang ved dette bord 22 prinser, lige over for 2 franskmænd, som pludrede uophørligt med hinanden om de parisiske begivenheder. Og de parisiske begivenheder, det er jo simpelthen revolutionen i Paris, der er udbrudt her på dette tidspunkt. Deres høflighed var mageløs. Til midt i den levende underholdning, som synes aldeles at sysselsætte dem, lod de ingen lejlighed gå forbi, for med rækken af en gaffel, tilbyden af et møre og et stykke steg, i skænken af en anden vin, og deslige at vise selskabet opmærksomhed. Deres munterhed var overordentlig, og deres vittighed uden ende. Jeg lagde mærke til, at de i de 2 timer, vi tilbragte ved bordet, ikke tav 2 minutter. Le Thier og Le Comte d'Artois, svarer de 2 lygtemænd i deres samtalers tåge. Disse navne kom og svandt det ene øjeblik efter det andet. Den første havde deres tanker altid ret, den sidste altid uret. Jeg for min part havde intet derimod, men adskillige andre gæster tilkendegav tydeligt med mine og gebærter deres ærgelse derovre. Ja, her skal man jo lige være klar over, at Le Thier, det er tredje standen, det vil sige den tredje af de her sociale grupperinger i det førrevolutionære Frankrig, under det gamle styre. De 2 andre stænder, det var jo kirken og adelen, så det er tredje standen, som er de borgere, der laver det egentlige revolutionære oprør. Og Le Comte d'Artois, det er den franske tronarving, som senere, efter revolutionen, som han overlevede i 1824, blev konge af Frankrig som Charles den 10. Karl den 10. Og det vil sige, at der er blandt publikum er både nogen, der holder med de revolutionære, og nogen, som absolut er antirevolutionære. Herr C. viste mig en preussisk kaptajn ved den anden ende af bordet, der var kommet lige fra Schweiz, som han til fods havde gennemvandret. Jeg gjorde snart hans bekendtskab. Vi talte om de schweiziske og savoyske alber og rejsebeskrivernes utilforladelighed, der under tiden gør meget væsen af det ubetydeligste og springer det egentlig mærkelige rent forbi. Han holdt for, at man gjorde bedst i slet ikke at læse noget over et land, før man kom der. Når man først havde set alting med sine egne øjne, var det tis nok at bruge briller. Han klagede over, at hans mangel på tid havde nødet ham til med usigelig strabas hurtigt at gennemvandre landet. Mønsterdalen var det første og sidste, han anbefalede. Da jeg spurgte ham, om han havde bestiget Mont Blanc, Mont Blanc, råbte han, tusind tak, jeg rejste just ikke for at brække halsen. Jeg sagde ham, at jeg med alt det dog ville få det. A la bonheur, held og lykke, men vejen derop kommer til at koste dem et par hundrede daler. Det afskrækkede mig mere end halsbrækningen. Hans fortælling om de sønderslagne fjelle, hvor iblandt han stod, som imellem hele klodens ruiner, elektriserede mig. Jeg havde gerne med et spring fra vinduet, hvor vi stod, styrtet mig deri. Adam, min ven, mit andet jeg, som desto bedre trøstede mig, da han er lige så ulykkelig, var rejst til Offenbach for at besøge den berømte frue La Roche, forfatterinden af Pomona, Rosaliens Briefe, Fräulein von Sternheim, Rejse durch die Schweiz og meget andet, til hvem fru von Fugt havde adresseret os. Jeg var i alt for ondt lune til at følge ham, og spaceret i det sted med spartset omkring for at bese Frankfurts mærkværdigheder. Da vi længe nok havde betragtet det ægte rigsstadsrådhus, den såkaldte Romer, hvor den gyldne bulle og andre lige så barbariske klenodier forvarets, betænkte vi os uden for komediehuset en tid lang på, om vi virkelig skulle give 2 gylden og 3 timer for at se den kedsommelige Schlensheim. Men det skrækkelige rygte om kongen af Preussen som skuespilleren herr Christ til yderste skuffen skal efterligne, lokkede os derind. I den første dumme scene var intet at lægge mærke til. Bunden i den anden, herr Bæk, kunne den umulige tåle at se, der havde set vores protøvs Gjelstrup i denne rolle. Men nu træn en gestalt ind. Jeg kan ikke beskrive den underlige gysen, som gennemfor mig derved, og jeg bukkede mig uvilkårligt dybt for Friedrich den andens sande genganger. Alle gyste med mig, Og var det måske egentlig denne almindelige stussen, denne epidemiske sammenfaren, som meddelte sig mine nerver? Næppe var han kommet ret frem på teatret, før det voldsomste klap og bagråb fyldte parkettet, parterret og alle logerne med fast, udæmpelig buller. Imidlertid tog sig hans majestæt en pris af spansk tobak, således at alle, der havde set ham i Berlin eller Potsdam, nyste derved. Jeg kendte ikke Nordens Salomons person uden af kover, det vil sige altså billeder, koverstik, silhuetter og beskrivelser, men han stod der aldeles, som han stod malet i min indbildning. Det var ikke fuldkommen den samme dragt, men det samme ansigt, den samme gestalt, den samme mine, den samme måde at løfte hatten, at stikke hånden i barmen og tage tobak af vestelommen på, som voldte af alle, der har set og længe set den virkelige konge af Preussen, hvor iblandt Sparzet og RC fandt det livagtigt ind til rejsel. Og her kommer så det berømte kapitel Jødegaden. Den redsomme indgang til dette frankfurtske Gosen, det var det område i Egypten, hvor jøderne boede i det gamle testamente, inden de flygtede ud, og farao forfulgte dem. Den redsomme indgang til dette frankfurtske Gosen, som jeg ikke kan ligne ved noget bedre end ved sværmehullet i et bikube, men betragte et sådan ret nøje og forestille sig de ud- og indmyldrende bier forstørret til husarstatuer, fristede mig til med Sparzet at våge et tog derigennem. Jeg begriber endnu i dette øjeblik ikke, hvorledes det gik til, at vi med liv og alle sanser slap ud af den anden ende. Jonas kan ikke have stusset mere ved at finde sig helt og holden opkastet på det tørre, efter at have passeret igennem den af utallige sild opfyldte valgfiskebu. Man forestiller sig en samling af nogle tusind pjaltede mænd, nogle tusind halvnøgne kvinder og nogle tusind aldeles nøgne børn, sammenknugede og opstablet i et eneste stræde, omtrent som vores københavnske Per Madsens gang. Hvilken gyselig dynge af elendighed, hvilken vrimmel af usle, hvilken lummervarm pestdamp af levende, livløs og død uhumskhed. Af frygt for, at stanken måtte udbrede sig på mine blade, af frygt for, at alle mine nervefine og sansekælende læsere måtte falde i besvimelse, våger jeg ikke at udmale en eneste af de mangfoldige grupper af magre og fede, hentærede og halvforrådnede Israels børn, som vågne og sovende stod, sad og kryb på trapperne, i døren og på gaden, eller rettere, hvor jeg hele gaden en fuld midret ost synes at krybe. Ved hvert skridt omstimledes vi af anskrigende, alting faldbyende, alting pånødende sjakker. Deres antal vokste uophørligt. De anfaldt os til sidst som en sværm af hungrige ravne. 10 ville påtvinge os urkæder, 10 andre skospænder, 10 andre galonerede veste og 10 andre gamle bukser. Alle ville de snyde os, og med en snart talenhed uden mage overbevise os om, hvor vel vi gjorde i at lade snyde af dem. Vi så os ofte tvungne til at besvare disse handelstilbud med vores stokke og støtte en og anden af disse ulyksalige over ende. Sandelig, havde vi skulle købe kun det halve af det, man faldbød os i en tid af en halv time, havde vi 2 frankfurtske fragtvogne nødige for at transportere det, uagtet det alt sammen var småkram. Midt i denne forfølgelse såredes fra en anden side vores øjne og vores hjerter af de mest gennemborende syn. De halvnøgne møder med deres nøgne børn. Men som sagt, de lader sig virkelig ikke beskrive, uagtet jeg forresten ingen ven er af den overdrevne omhu for at unddrage vores delikate rige, som svømmer i purpur og kostlige lindeklæder, synet af deres usle brødres elendighed. Selv det ægle kan passende anbringes, og Kristus tog ikke i betænkning, trods hele den fine verden, i lignelsen om Lazarus, at anbringe billedet af hunden, som gik til og slikkede hans sår. Æstetikkens regler bør vige for moralens, hvor de førhen kunne hindre den sidstes udbredelse. Og ved den skribent, som for at blive smagen tro, bliver sit eget hjerte utro. Det er de undertryktes advokaters pligt på alle moralsk tilladte måder, at lede undertrykkerne til opmærksomhed på, hvad de gør, hvis de ikke ved det, hvilket til menneskehedens ære som oftest er tilfældet. Men her, hvorledes skulle mine forestillinger kunne trænge sig til dem, i hvis magt det står, at lette jødernes åg og lindre deres ulyksalighed. Der er imidlertid elendighed af elendighed, og det aldrig er vejen til det egentlige humanitetsmål at blødgøre hjerterne til dens medfølelse, kan jeg ikke undslå mig for i korthed at fremstille det liv, der er blevet den første, den bedste af disse chakrer til del fra morgen til aften. Med lommerne, det eneste hele i hans pjaltede klædning, fyldte af møjsomt sammensamlede snorepiberier, en bylt af andre småvarer under armen og en stok, der desværre aldrig bærer modne mandler, i hånden, forlader han sit usle leje for at tiltræde den chakrende vandring, og jeg vil ikke tale om den hunger og kuld, han deler med alle andre fattige. Kun et blik på det, der er hans skæbne ejet. Med utrættelig tålmodighed, med mere end tiggerens påhængen, anråber han den ene forbigående efter den anden om at købe. Det er vanskeligt at afgøre, om hans flydende tunge, hans virrende hoved, hans rappe ben eller hans vimse hænder er i fuldst arbejde. Den hele person er i uophørlig anstrengelse. For en skilling tilfældig profit indhøster han 100 ydmygende blikke, et halvt hundrede spottende svar, utallige pøbelforhånelser, fornærmelser og grovheder. Hvert 50 minutter springer han 4-6 trapper op i de øverste stokværk og pikker på, for med døren i næsen og ikke sjældent forklemte fingre at pakke sig ned igen. Endelig kommer han åndeløs og udmattet hjem til middag. Kone og børn omringer ham for at erkyndige sig om fangsten. Ach, leider noch nichts. Gud ved, om han altid får noget at spise. Men det ved jeg, at får han noget, er det jammerligt. Om eftermiddagen begynder den utaknemmelige jagt på nye, til han om aftenen udmattet med uforrettet sag, henslænger sin stok, sin byrde og sig selv i den trøstesløse familierede. Sæt og at han har tilsjakret sig, og om man vil tilsnytte sig nogle skillinger, betydeligt kan gevinsten umulig være. Hvilken djævel kunne misunde ham dem? Han har slæbt og slidt og lidt mere derfor, end den kristne bisp i en hel måned for lige så mange tidalersedler. Jeg har par gange fulgt en sådan jøde en udslag en halv dag på sin jagt, og været vidne til dens yderligere utaknemmelighed. Gysende over den ubeskrivelige nød og menneskelige naturforkvakling, der alene kan forklare dens udholdelse. Jeg følte, at det var lige så ubilligt, at en så ulyksalig skabning at fordre moralitet i en vis grad, som er fortørrede vinstokke af for lange modne druer. Følte, at jeg, i vis treårige fantasi, det opstod første og sidste gang at forfordele min bror i handlen, ved at de skillinger, hvorfor jeg skulle købe fløde, at putte den ene i munden, er jeg, som på denne undtagelse nær aldrig har været mig mindst lignende synd bevidst, i denne jødes sted også ville snyde, og lod mig ved hans gangs ende snyde af ham med fornøjelse. For end nærmere at lære at kende det indvortes af jødegaden, bed jeg med Spartzet, som desuden havde i sinde at købe sig en smuk vest for billig pris, på krogen af en sådan omvandrende mede, og besluttede at følge ham til hans magasin. Han førte os gennem vrimlen til sin dør, eller rettere husets, hvor i han med 100 andre boede. Havde der hørt mod til at gå ind i gaden, så hørte der dristighed til at våge sig op ad disse trapper. Hårene rejste sig på vores hoveder ved fra den midt om dagen dødmørke tårngang af og til at titte ind i de urene af kvinder og børn opfyldte sidestuer. I midlertid fulgte vi ham op i allerøverste stokværk, hvor han under taget åbnede en lem, og nu bestrålede solen en pomp og en usselhed, som jeg aldrig har set magen til i verden. Nogle 100 baroner, officerer, hovedværks- og håndværksbuscher, sprade basser og spidsborgere uden indhold, hængte og lå her imellem og over hinanden. Vi stussede over alle disse menneskebind, især over den uhyre mængde af glimrende broderte veste. Jeg tror ikke, der findes så mange i hele kongeriget i Danmark. Det varede længe, inden Spartzet blev enig med sig selv om valget, og endnu længere, inden han blev enig med jøden om prisen. Mens de disputerede herover, i hvilken tid den arme Salomon vist fremtræk og udfoldede over 40 klædninger af al sin herlighed, bemærkede jeg et uselt aflukke, hvor i hans familie i egentligste forstand sølede. Alt, hvad der hørte til livets uundgåelige nødvendigheder, fandtes her imellem trænede vægge. De handlende lod endelig til at være blevet enige om ikke at handle. Uagtet prisen for den valgte klædning var nedsat til en femtedel af det forlangte, fandt Spartzet den dog for overdreven. Og trods alle israelitens forestillinger, trods mine bedende miner, da jeg fandt det grusomt at have forulejliget den arme mand så længe uden gengæld, blev han hårdnakket ved sit underbud. Til sidst kom vi, jeg ved ikke selv hvordan, ned ad trappen. Kære Spartzet, udbrød jeg, var det kristligt? Jeg må ved den lejlighed anmærke, at en vis art ran og tyveri går i svang i vores sædelige verden, som ingen synes at lægge nok som mærke til, og som dog i mine tanker er lige så utilladelige som noget andet, i mange tilfælde når værre end al anden ran eller tyveri. Jeg mener det at røve eller stjæle sin næstes tid. Det forekommer mig så meget uundskyldeligere, da man derved ikke engang selv vinder, hvad den anden taber. Jeg gad derfor også kalde det til forskel for alt andet rent snyderi. Man skader derved på en gang sin næste, sig selv og hele verden. Men teorien om vold, bedrag, ran og tyveri er overhovedet meget besynderlig i vores verden, og den almindelige praksis endnu besynderligere. Man kan ikke røve sin næstes ene plag, ikke frastjæle ham en sum af samme værd, uden at blive hængt. Man kan derimod røve ham hus og gård, ager og eng, alle hans heste og øksen, alle hans penge, kort alt, hvad han besidder, frastjæle ham alle sine rettigheder og herligheder, sin tid, sit rum, sin frihed, sin perfektibilitet, kort sagt alt, hvad man virkelig har frastjålet og frastjæler jøderne, og dog leve højt i herlighed og i glæde, end skønt, hvad glæden angår, da er den vel derefter. Men det allerbesynderligste er, at det, der er en synd mod en, ikke er synd mod flere på en gang, og allermindst mod alle. Man kan voldtage en hel nation som ingenting, og endnu blive roster for. Og det er næsten umuligt at bestjæle hele menneskeheden, uden at skaffe sig navn af stor. Ak, hvis Ludvig den 14. foragtelig ihukommelse, Josef den anden, kejserinden og kongen af Sverige, havde begået det i det lille, som de har begået i det store. I de 6 kvarter, vi havde tilbragt hos den arme jøde, blev jeg ved og så på mit ur, som jeg til min store forundring endnu havde, kunne han have gennemstøvet 6 gader og truffet måske 6 købere. Ikke at tale om den hovedpine, jeg har fået ved det lange ophold i dette klima. Jamen, handel er jo ikke ophævet, svarede Spartzet. Jeg køber ham jo både kjol og vest af. Han følger os sikkert. Det har ingen nød. I det samme øjeblik var han bag ved os. Na, nemensies for de 9 taler. Købet var sluttet, og han fulgte med. Da vi ved udgangen af gadens anden ende indåndede på ny den frankfurtske luft, forekom den os æter, uagtet den sikkert ikke var bedre end den i vores pilestræde. Vi var som fødte på ny, som helbredet, der efter et 4 års sygeleje første gang igen bader sig i solen. Ja, I lytter til Farao Cigarer her på Radio 24/7. Jeg har lige læst kapitlet om Jødegaden i Frankfurt fra Jens Baggesens rejsebog Labyrinten. Og vi fortsætter i Frankfurt med næste kapitel, som hedder Det kristne fadermor. Gennemvandringen af Jødegaden og synet af dens jammerscener havde efterhånden nedstemt mit lune til dybeste melankoli. Tilbageblikket på denne næst yderste grad af menneskelig elendighed tændte følelser i mit hjerte, som jeg ønskede at kunne meddele ikke blot mine få læsere, men alle de 1000 gange 1000, som ikke læser mig. Næst den almindelige almuetrykkelse, den umenneskelige slavehandel og den afskyelige fredssoldatering, det vil sige værvning af soldater i fredstid, som man så kan udleje som lejetropper, har Europas nyere, mere end barbariske politik næppe udklækket nogen helvedeligere uhyrlighed end jødernes borgerlige forfatning. Sandelig, den er så aldeles den sunde fornuft modstridende, den almindelige lov i alle menneskers hjerte så trossende, og i et og alt så himmelskrigende uretfærdig, at ingen bør tage i betænkning offentligt at anklage den for hele jordens domstol. Og ligegyldigheden derover er så indgroet med vanen, at menneskevinden ikke højt nok kan hæve sin enkelte røst derimod, for at muligt at vække andre samvittigheder til denne indretningsvirksomme overvejelse. Er det muligt, at endnu i vort århundrede, det 18. efter kundgørelsen af Jesu Kristi almindelige menneskebroderlige kærlighedslov, et helt folk i generationers generationer, med alle sine fødte og ufødte individer, kan anses som uhenhørende til det menneskelige selskab. Er det muligt, at man endnu i vores tidsalder kan anse en nation, der har fysisk og moralsk eksistens til fælles med alle andre, som politisk ueksisterende, som evigt bestemte til landflygtighed? Er det muligt, at man kan forene sig om at nægte en samling af jordbeboere på grund af deres særegne religion, den første af alle rettigheder, den naturligste af alle ejendomme? Til Europas vanære, til skændsel for Europas uværdige, gejstlige og værtslige bestyrere, er det virkeligt. Man har i egentligste forstand udstødt et helt folk af det borgerlige selskab, berøvet det de friheder og rettigheder, Gud og naturen gav det, med vold og med list frarevet og frastjålet det sin politiske perfektibilitet, og nødt det med djævelsk grusomhed til at blive stående på den trappe, det stod på for over 1000 år siden. På den samme trappe. Hvad siger jeg? Nej, nedstødt det endnu dybere, til jødernes forfatning var dengang ulignelig bedre end nu. De romerske tyranner, selv Jerusalems forstyrrer, drev ikke grusomheden så vidt som vore kristelige præster, profeter og konger. Hine fordærvede dog kun deres læmer, men disse synes at have sammensvuret sig for at fordærve deres læmer og sjæle til lige. Forbandede være, ikke de hellige kirkefædre, de vidste vel så lidt som jøderne, da de korsfæstede Kristus, hvad de gjorde, men deres hellige prædikner, fortolkninger og forestillinger, hvorved de formåede de sidste romerske kejserlinger til det lige så upolitiske som umoralske skridt af synderive alle de bånd, der bandt det jødiske folk til selskabet, for desto smerteligere at lade det føle dets tungeste lænker. Og 3 gange forbandet være den gejstlige magt og værtslige vælde, som i vore lysere dage endnu gør sig skyldig i en så helvedes mørk uretfærdighed. Men jøderne er så fordærvet, så nedrigt og foragteligt folk, at man lige så lidt tør afløse dets lænker som frigiv galejslaver. Det har tabt sig aldeles alt dyd, at det i ingen republik, således al følelse og ære, at det i intet monarki kan indlæmmes på lige vilkår med andre borgere eller undersåtter. Ja, jeg ved ikke, om behandlingen oprører mere eller denne forsvarsgrund derfor. Så voldsomt et indtryk den første gør på hjertet, lige så voldsomt gør denne det på forstanden. Egentlig er det at undskylde en forbrydelse med en anden. Allereneligst at forsvare den mindre med den større, den væsentligste. Nero stak selv ild på Rom, siger man, for at have den fornøjelse at straffe de kristne derfor. Jeg ved kun en grusomhed, som havde været større, hvis Nero havde virkelig formået de kristne til at gøre det. Et under er det, og måske det største, sikkert det længste, som historien opviser, at den jødiske nation, trods så mangfoldige og mange hånde forfølgelser, babyloniske, egyptiske og europæiske mishandlinger, endnu har så meget fysisk eksistens. Men et større under, et under, som ingen historie kan opvise, ville det være, hvis dens moralske eksistens var betydeligere, end den virkelig er. Hvis den ikke, efter at være udelukket for alt, hvad der udvikler og uddanner humaniteten hos andre nationer, og overladt alene til det, der kvæler den, var fordærvet. De 7.000 israelitters tilstand her i Frankfurt er i det lille et temmelig nøjagtigt billede på hele folkets eksistens i Europa. Man kan i denne mørke, trange, smussige, stinkende, så godt som overalt tilspærrede Per Madsens gang, som de bebor, studere hele nationens statistik. Hvor der trods alle puff, snyderier og ækelheder, efter at have gennemvandret den, ikke ynkes over disse sine 7.000 undertrykte og sammentrykte brødre, og hvor der er dette lille billede ikke røres til medlidenhed med alle de andres, under en mere eller mindre gyselig skæbne, sukkende forfatning, ham fejler sikkerligt noget enten i hovedet eller hjertet. Ulyksalige ofre for dumhed og grusomhed, for overtro og despotismus, for Europas maximum incipientiae. Hvis I og havde udplyndret mig ind til skjorten, selv nøgen havde jeg ynket eder. Og maximum incipientiae, det er jo selvfølgelig latin og betyder topmålet af uforstand. Vær dog en med vor historie aldeles ubekendt, for Europas skikke aldeles fremmed jordborger. Et, i det mindste for vore fordomme, aldeles frit menneske. En naturopdraget huron, peruaner eller peluaner ville dømme, når han hørte. At et folk, som den gud europæerne selv dyrker, efter europæernes egen mening fra folkenes begyndelse af, tog i sin egen besynderlige beskyttelse, selv gav love, selv bestyrede, selv i årtusind med en faders besynderlige omhu bevarede gennem alle farer som sine mest elskede børn. At et folk, som denne gud betroede menneskehedens besynderlige palladium, hans enhedserkendelse, som han derved helligede til den øvrige verdens moralske lærer, er vist skød og virkelig den første og ypperste af europæerne selv guddommelig erkendte moralske lovgiver fremgik. At et folk endelig, som de kristne anser som deres egentlige åndelige faderfolk, hvis religion de nødvendige må anse som deres religionsmoder i de sidste tider, fra det øjeblik af, de kristne, dets åndelige sønner, fik magten i hænderne, på ingen anden grund, end på den, at det var dette besynderlige folk, er blevet så godt som almindelig en frakendt ret til borgerskab, ret til jordbesiddelse, ret til de almindeligste rettigheder, fredømt brugen af sine fleste menneskeevner og færdigheder, fredømt loven til at ernære sig på en retskaffen måde, og således udelukket fra det borgerlige selskabs fordele, henkastet i et evigt fængsel på denne jord, som Gud skabte for alle mennesker, udsat for almindelig forhånelse, fornærmelse og forfølgelse, aldeles er blevet overladt til den uundgåelige fordærvelse, som mangel på agtelse i selskabet, mangel på deltagelse i dets almindelige foredlingsmidler og det gyseligste af alle slaverier gør nødvendig. O rædsel! O Guds bespottelse, o blodige 10.000 dobbelte fadermor, ville naturens upolitiske søn udråbe. Og med dette udråb endte jeg min sørgelige betragtning. Ja, det var jo noget af en opsang til samtidens antisemitisme og de urimelige og uretfærdige regler, der var for jøder dengang. Og så fortsætter han, jeg opholdt mig for kort i denne rigshandelsstad til at lære at kende dens karakter. De mennesker, jeg så og talte med, var for det meste fremmede. På det store kaffehus var alle fordybet i franske tider. Kramlader spækker gaderne overalt, ligesom i Hamburg. Tobakspibehoveder synes at spille hovedrollen i dette daglige marked. Her er en betydelig mængde franske rejsende. Man kender dem på uendelige sidebukler og lige så uhyre halsklude. Ja, det var det berømte jødekapitel. Det synes jeg lige i hvert fald skulle have med. Det er interessant at se, hvordan han er forud for eller uden for sin egen tid i den moralske forargelse over det, der bydes jøderne. Med i det stod han jo, om ikke ene, så i hvert fald som tilhørende en minoritet. For de fleste anså det vist som ganske selvfølgeligt. Nu når jeg ikke mere i aften, og I kan godt høre min stemme. Kan heller ikke klare ret meget mere. Så det er vist meget passende at slutte nu med at sige godnat og sov godt. Og jeg fortsætter med uddrag fra labyrinten igen på næste lørdag. Skål.
Når Danmark går i seng, vågner nattevagten på Radio 24/7.
Hallo?
Hej.
Hvor ringer du fra?
Hvad jeg lige kørt fra på motorvejen til mod Kolding.
Hør samtaler fra et mørklagt Danmark, der ikke tåler dagens lys.
Tak, det er altid et sikkert rum, man får lov til at komme ind i og lyde. Shit, jeg er næsten ved at køre galt på motorvejen her.
Ej.
Jeg kører galt på motorvejen her.
Kører du galt nu?
Ja.
Nattevagten taler med alle dem, der ikke kan, vil eller må sove.
Jeg har lige kørt galt på motorvejen.
Nej.
Jo.
Hvordan?
Jeg stod ind i sidevand.
Nattevagten.
Okay, skal jeg lige blive her, eller hvad? Jeg beder lige.
Hvis du lige et øjeblik, så lige se, om jeg kan bakke ud herfra.
Ej, for satan.
Hver nat, når klokken slår 12.
Katastrofeblink på som det første.
Ja, ja, helt sikkert. Havarimøring.
Her på Radio 24/7.
Du lytter til Radio 24/7.